hadde McDonald's I går, så får vi ta Burger King I dag, da. Men kjekt å få del av Guds ord med dere. Og jeg ser at I Nord-Norge så bor vi spredt. Men liksom har... Det langt mellom husene, sant? Men det helt ok om dere trekker litt fremover også, hvis dere... Jeg har alltid lurt på hvorfor vi har første benkeraden der. Men det dere hører meg der bak også? Det opptak? Det derfor vi bruker den her? Ja, ok. Da det greit. Så, jeg har lyst til vi skal lese sammen som et, for denne bibeltimen her, fra Hebreabrevet kapittel 11, først I dag. Og... Det da de to siste versene I kapittel 11 og de to første versene I kapittel 12. Jeg har lyst til å fortsette på det som vi begynte på I går kveld, med å feste blikket på Jesus. Og se litt mer på hva det vi ser. Og ikke minst I den tida som vi nå lever I med så mye... Skifte av religion, fra kristendom til folkereligion, til andre slags tro enn den bibelske kristendommen, men fremdeles skinn av kristendom. Og da trenger vi å være veldig klar på hva det vi ser. Og vi trenger å se at Gud får reise opp det folket som et tydelig alternativ. Til mørket og forvirringen I resten av samfunnet. Men Gud skal reise opp et folk som han har brakt til Sion. Og som skal demonstrere det vidunderlige livet som han har lagt ned I oss og mellom oss. Så vi tar og leser sammen disse versene her. Det står om disse trusheltene I kapittel 11, og det jo Det for mye å nevne alle de nå, men det står at alle disse trusheltene I kapittel 11 fikk godt vitnemål for sin tru, men de opplevde ikke å få det som var lovet. Gud så føre seg noe som bedre for oss, at de ikke skulle nå fram til fullendinga uten oss. Derfor, når vi har så stor ei sky av vittne kring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synder som henger så fast ved oss, og holde ut I løpet som ligger framfor oss, med blikket fest på Jesus, trua sin opphavsmann og fullender. For å få den gleda som venta, holdt han ut på krossen uten å bry seg om skamma, og han har sett seg på høyre sida av Guds kongstol. Så det utgangspunktet for det som jeg ønsker å se på I dag. Og jeg har et veldig ønske om at mens vi ser inn I Guds ord, så har jeg et ønske om at du skal snakke med den hellige ånd. For det han sier åpenbaring. Vel? Så at du ber Gud om hjelp. Sånn at det som vi deler sammen, det ikke informasjon, skjønner du. Men det mat for oss. Og det åpenbaring av Kristus. Sånn at vi kan leve med han, I han og for han. I alt som vi holder på med. Og når vi ser på alle disse trusheltene som har gått foran, som denne skyen av vittne omkring oss nå, så... står det om det at de fikk alle vittnemål for sin tro. Det var vanlige mennesker, sånne som meg og deg. De hadde sine svakheter, og de hadde sine styrker. De hadde ting de gjorde rett, og de hadde ting de gjorde feil. Men det var noe som kjennetegnet de alle. Og det var en tro på Gud, som de fikk godt vittnemål for. Og som gjorde at de tjente Guds plan I sin generasjon. Og nå det vi som I løpet. Ikke sant vel? Det vi som lever ut Guds plan I denne generasjonen. Og når vi har gjort vår del, så det min tro og mitt håp at vi I den der flokken av vittner som får godt vittnemål for sin tro. Som har gjort det Gud ba deg om å gjøre, og så Jesus herliggjort I sin tid. Så når vi leser de første to versene der, så har jeg bare lyst til å stanse opp ved den her enkle uttrykket. I den nynorske bibelen min her nå, den siste utgaven her, så står det, Gud så føre seg noe som bedre for oss. De fikk ikke det som var lovet, for Gud så føre seg noe som var bedre for oss. Med andre ord, Gud har lagt en plan. Det Gud så for seg, det snakker om Guds plan. Og han har en plan for alt sitt folk. Og det vidunderlige at jeg og deg inkludert I denne fantastiske planen som Gud arbeider ut. Og det, bare det skulle I grunn få oss til å stå på stolene og juble, ikke sant vel? Tenk at jeg og deg inkludert I Guds fantastiske plan. Fra evighet av. Og jeg har lyst til å bare si litt grann om Gud og hans plan aller først. Fordi at det så mange rare oppfatninger I samfunnet rundt oss. Og mange rare oppfatninger blant de som kaller seg kristne også. Så at det at noen kaller seg en kristen, ikke garanti for noe som helst annet enn at de antagelig ikke muslimer. Sant vel? Altså, vi må skjønne hvordan disse uttrykkene blir brukt nå. Det kan være en politisk ståsted. Det kan være et sosiologisk ståsted. Det trenger ikke nødvendigvis være at de født på ny og vandrer med Gud. Så derfor så må vi være våken og sortere I det vi hører. Altså, Gud har en plan. Og jeg har lyst til å si litt grann akkurat om dette. Gud har en plan om å vise hele universet at Jesus Kristus Herre til Gud Faders ære. Og det holder han på å arbeide ut. Og han har satt begrepet Guds rike på det selv. For å gi oss en idé om hva det dreier seg om. Antvel. Og jeg har lyst til å bare prøve å si litt om dette her, at når Guds uendelige sinn og tanke skal kommuniseres ned til vår litt sånn begrenset oppfatningsevne, så møter vi utfordringer. Antvel. Men det kan bare skje ved åpenbaring. Det skjer ikke ved studie og informasjon, selv om studie av Guds ord veldig viktig, sånn at den hellige ånd kan gi deg oppenbaring. Men det ikke min dyktige studieteknikk, det ikke min briljante intelligens, eller min erfaring I livet som hjelper meg I dette her. Det bare en faktor som teller Guds oppenbaring. Og det litt vidunderlig, for det stiller oss alle på samme nivå. ikke sant vel? Og at Gud kommer til oss med sin åpenbaring. Og viser oss hvem Jesus Viser oss hvem han selv Viser oss sin plan og hva han holder på med. Og han viser oss hvem vi og hva vi skal gjøre I denne her planen som han holder på med. Så det et voldsomt privilegium jeg og deg har. Men jeg har lyst til å si litt mer om Gud her. Fordi at Gud har all kontroll. Så det ingen før han, og det ingen som hans like. Finns det ikke. Det ingen som kan sammenlignes med Gud. Derfor ser jeg så meningsløst når folk setter seg opp til dommer over Gud og skal vurdere Gud. Det bare viser hvor tåpelige de Amen. For Gud Gud. Og vi skapt av han. Han mottar ikke ordre fra noen. Halleluja. Han lider av seg. Han selv eksisterende. Han den eneste som selv eksisterende. Alt annet blir holdt oppe av han. Men han I seg selv selv eksisterende. Det ikke noe I han som skulle være ut av han, og det ingenting utenfor han som skulle være I han. Halleluja. Han fullkommen. Och så säger han säger vi då, han tränger inte och huska något för han glömmer aldrig. Är inte det vidunderligt? Han tränger inte och huska något för han glömmer aldrig. Han tränger inte och lära något för han vet och kan allt. Wow. Halleluja. Det är vår Gud. Han håller all sanning samtidigt. Vet jag och dig, vi klarar små bitar på samma tid, samfall. Men han håller all sanning samtidigt. Och han har full översikt så han tränger ingen information. Husk det I bönemötena. Gud är inte avhängig av vår information. Han har peilingen. Halleluja. Hvis du føler du trenger å få noe av hjertet, så det ok å si til han, men det ikke for hans del. Nei. Og så jeg har lyst til å si litt mer her nå. Han Gud som lever I et evig nå. Altså, Gud ikke liksom under tid. Han lever I et evig nå. Og han kan se på menneskets historie fra begynnelsen, fra slutten, og når som helst imellom. Han har oversikten. Og han lurer ikke på om ting kommer til å bli bra, for dette, det ferdig allerede. Ja, han har allerede gjennomført sin plan. Og så driver han å få oss til å vandre ut det han har gjennomført. Halleluja. Jeg liker den Gud som vi tjener. Alt kjent for han. Han har etablert sin tron I himmelen, og hans suverene styre over alt. Han har full kontroll. Han universets herre. Fra sitt evige nå så skapar han denne tid- og romverden som vi lever I. Han skapte det ved å tale et ord. Han talte, og det stod der. Halleluja. For en Gud vi har. Han sitter utenfor tid og rom med sin mektige autoritet, men han involvert I det I en ydmyk inkarnasjon. Det vil si Jesus kom og ble en av oss. Gud blei menneske. Snakk om å involvere seg I menneske. Men inkarnasjons under, det faktum at Gud blei en av oss, en fantastisk ting. Som vi ikke må skjusle bort I mystisisme og I religiøsitet. Men forgriper ved den hellige ånd. I Gud det en fullkommen orden. Fader, sønn og hellige ånd. Halleluja. Gud I seg selv et fullkomment fellesskap. Absolutt enhet og fullkommen underordning. Kommer til uttrykk at far sendte sønnen, og sønnen kom. Du må komme her, ja. Far sendte sønnen, og sønnen kom. Og han gjorde det han skulle gjøre. Så gikk han til himmelen igjen. Satte seg ved Guds høyre hånd. Og så tar faderen og sønnen, og sender den hellige ånd. Og ånden kom. Og han arbeider nå med det vi holder på med. Og han involvert I alt som skjer. Du skjønner, innen de personene I Gud, som likeverdige, like viktige, like betydningsfulle, så det likevel en tydelig underordning. Gud en Gud med orden. Og jeg husker ikke navnet på noe, men det en av teologene som har sagt det sånn. Orden himmelens første lov. Det første prinsippet du møter I himmelen orden. Og du berører Guds autoritet av det, for Gud har formidlet til oss hva han holder på med ved sitt rike. Guds rike. Jesus Herre. Og han har gjort Jesus til Herre over alle. Og derfor så det viktig for oss å vandre I en åpenbaring av hvem Gud Sånn at vi får en rett forståelse av hva han gjør, og hvordan han gjør tingene. Så når Gud har en plan, så det en fantastisk ting for oss. Og så la meg veldig enkelt si det sånn. Gud har en plan, og du involvert. Du inkludert. Jeg ber å si at du inkludert, om du blir involvert opp til deg. Ikke sant vel? Men du er inkludert fra Guds side i det han gjør. Og han ønsker at vi skal springe i det løpet som er foran oss. Og hvis du ser sammen med meg litt på dette løpet i kapittel 12 her, så for dette, der er noe i dette løpet som er for den enkelte av oss. Det er en individuell side i det. Og samtidig så er vi inkludert i en helhet i det Gud gjør. Sånn at Gud vil ikke at de som har gått foran skulle nå fullendinger uten oss. Så vi skal nå en fullending sammen som Guds folk. Men samtidig så er det opp til meg og deg å springe det løpet som er lagt foran oss. Og vi får se hva vi får tid til å se på i kveld, men du kan bare notere deg. 1. Korinterbrev, kapittel 9, fra vers 24 utover, så skriver Paulus litt om denne personlige siden i det å gjennomføre løpet. Men dere, med Gud så er det alltid begge deler. Jeg som enkelt individ er en del av en lekam. For vi har så lett for å tenke avsondra. Det blir meg og Gud, liksom. Alene. Nei, det er meg og Gud i lag med de andre. Og det er til å forstå at det løpet som jeg skal springe, er opp til meg å springe. Men det er en del av en større sammenheng. Sånn at den måten jeg springer på kan påvirke deg. Ikke sant vel? Den måten du springer på vil påvirke meg. Og Bibelen oppmuntrer oss til å springe slik at vi får seierkransen. Den ligger ferdig for oss. Sånn at det er ikke det at Gud tviler så veldig på om vi skal klare det. Men det er opp til meg og deg å ta imot Guds nåde til å gjennomføre det Gud vil. Så dette her er, det løpet som ligger foran oss, det må vi springe av. Vi må legge av det som tynger og synder som henger fast ved oss. Vi får kanskje se på det i kveld. Vi kan se hva vi får tid til. Men jeg har lyst til å se litt på at vi springer dette løpet, eller vi gjennomfører livet vårt med blikket festet på Jesus. Trua sin opphavsmann og fullender. Så det har jeg lyst til å se litt mer på nå i formiddag. I mer et sånt bibelstudie. Hva er det vi ser når vi fester blikket? Og vi så i går kveld hvordan Maria hadde lært å feste blikket og oppdaget hva Jesus ville. Sånn at hun oppdaget når Jesus kom inn i rommet at nå er tid å sette seg ned og ta imot ordet. Hun oppdaget når han kom inn 6 dager før påske at nå er tid til å forberede han for begravelsen. Hun skjønte sikkert ikke alle konsekvenser, alle de praktiske utformingene, men det var noe som gjorde at i det å feste blikket på Jesus, så skjønte hun hva hun skulle gjøre. Det var en tilskynding fra Gud. Og denne måten å leve på, når vi alle lever sånn, det er en veldig god måte å leve sammen på. Så jeg har lyst til å se litt mer på å feste blikket på Jesus. Det norske uttrykket er å feste blikket på Jesus, sant vel? Det vil si, du ser bevisst. På engelsk så står det looking away unto Jesus. Altså, jeg ser bort ifra alt det som vil forstyrre meg i denne verden, og jeg ser til Jesus. Så i det å feste blikket på Jesus, så er det en del ting du må legge til sides. Hvis du bare seiler av gårde og håper at du kan få et glimt av og til, så er ikke det godt nok. Du må gjøre en del valg. Du må gjøre noen prioriteringer i livet ditt. Du må ta fatt i en del ting og si at det der skal ikke ha fokus hos meg. Det skal ikke jeg bruke tid på. Men jeg gjør dette for å se Jesus og feste blikket på han. Så jeg ser bort ifra denne verdens ting for å se Herren. Og akkurat den der biten der har jeg lyst til å oppmuntre deg til å følge den hellige ånd. Den hellige ånd er veldig flink, skjønner du, til å hjelpe oss. Han, faktisk så er han den beste. Du kan få et spark fra noen andre av og til på leggen, men det er mye bedre enn hvis du lærer deg til å lytte til den hellige ånd. Og da vil du vite hvordan du skal gjøre ting. Jeg har mine måter å gjøre mine ting på. Når jeg ute og reiser, for eksempel, og jeg må ligge på hotell, så har jeg et prinsipp. Jeg slår aldri på fjernsynet. Aldri. Jeg rører ikke fjernkontrollen. Jeg på oppdrag. Det ikke tid til å slappe av med en eller annen film, eller noe som helst sånt. Nå jeg fokusert på hva jeg skal gjøre. Så det meg. For jeg vet at på en del hoteller, så kan du flippe gjennom en del drit. Og jeg har sagt, jeg vil ikke skitte meg til en gang med å sjekke hva som der. Jeg ønsker å vandre med Gud. Så jeg ser bort ifra en del ting, og jeg velger å feste blikket. Og hver eneste en av oss må finne vår måte å se bort fra ting på. Jeg sier ikke at du må gjøre det på den måten jeg gjør det. Jeg sier bare at den hellige ånd vil lære deg hvordan du skal gjøre det. Og når han gjør det, så følg det. Og du er trygg. Så tuller du ikke til, fordi at det er veldig mange inntrykk og ting fra denne verden som vil forstyrre deg i sinnet ditt. Som gjør at du ber på byrder som ikke er nødvendig. Fordi du har gjort en del feile valg. Nå, jeg har gode nyheter for deg. Fra i dag av kan du velge rett. Ved å se bort ifra de tingene som vil ødelegge for deg. Og feste blikket på Jesus. Og dette blikket på Jesus er en åndelig ting. Det i de ånd så vandrer du med han. Og Det er ikke primært en mental øvelse, men det er den hellige ånd som får rom og plass. Du kan godt bruke et annet uttrykk på det, det er å vandre i ånden. Er ikke det litt sånn enkelt å forstå da? Det er å vandre i ånden. Og jeg har lyst til å se litt på hva er det vi ser når vi fester blikket på Jesus. For det første så, det som skjer er at tru kommer til deg. Han er trua sin opphavsmann, og han er trua sin fullender. Og han er alt som imellom der. Så han vil, altså tru vil komme til deg når du ser Jesus. Og med en gang så bringer det oss til det redskapet som Gud har gitt oss. Når du ser Jesus, så vil du høre hans røst. Når disippelen Johannes oppdager Jesus igjen på en ny måte på Patmos, så var det fordi han hørte røsten hans. Og han snur seg, og han ser han mellom lysestakene. Og du vil finne at Maria hadde skjønt noe veldig vidt. Hun festet blikket på Jesus og satte seg ned for å ta imot hans ord. Altså, tro kommer til deg når Guds ord kommer til deg. Gi Guds ord prioritet i livet ditt. Og du vil se Jesus veldig klart. Og det som når han er trua sin opphavsmann og fullender, så har jeg lyst til å bare si til deg, tro er noe du har i hjertet. Det er i hjertet at du tror. Med hjertet så tror vi. Og så Romerbrevet 10, for eksempel. Vel? For med hjertet så tror du, så du blir rettferdig, og du bekjenner, men du mener Jesus Herre, så du blir frelst. Sånn at der er denne nære kontakten mellom hjertet ditt og munnen din. Men Bibelen snakker også om at det er nær kontakt mellom øynene dine og hjertet ditt. Vel? Sånn at det du ser er veldig viktig. Det du hører er veldig viktig. Det du sier er veldig viktig. Og når ordspråkene kapittel 4, vers 22, eller 23 er det, som sier, ta vare på hjertet framfor alt som du vakter, for livet går ut fra det. Så er det fordi at hjertet ditt er den plassen der du møter Gud. Du møter ikke Gud med fornuften din primært. Hvis du hadde prøvd å gjort det, så hadde alle sikringer blitt blåst ut med en gang. Altså, Gud er alt for stor til å møte oss i intellektet. Vi har ikke intellektuell kapasitet til å gjøre det. Men vi har en fått en kapacitet I vår ånd, I vårt hjerte, til å motta åpenbaring som bringer forståing og lys til vårt sinn. Og det viktig for meg og deg å skjønne at det den måten Gud arbeider på. Sånn at du vil ikke argumentere noen inn I Guds rike, men du kan forkynne ordet som skaper tro, og de blir født inn I Guds rike. Og selv om det av og til kan være forferdelig fristende å argumentere de inn, så lykkes vi aldri med det. Og av og til så kan du bli fortvilet over hvor steinstokk dum det går an å bli. Men det forkynnelsen av Kristus som skaper tro I hjertet, som hjelper mennesker å møte han. Sånn at Jesus tro av sin opphavsmann og fullender. Du forkynner Kristus og tro kommer. Og du fortsetter å forkynne Kristus og troa vokser. Og du fortsetter å forkynne Kristus og troa blir fullendt. Og så får du godt vitnemål for din tro. Ikke sant, vel? Sånn at den her vandringen som vi på, dette løpet som vi I, ikke et forferdelig vanskelig løp. Det et løp som Gud har lagt opp. Og han har til og med lovt oss at ingen fristelse skal bli større enn vi takler det. Jeg synes det fantastisk, ikke? Ja? Altså, fra Guds sida så det lagt opp veldig bra. Og så kan jo selvsagt vi rote det til noe skikkelig innimellom, sant? Men selv når vi roter det til, så vil han løfte oss inn igjen I det han har, og vise oss Kristus, så tro kommer til oss. Så I alt som skjer, når vi snakker om menighet, så snakker vi om Kristus. Og det er en åpenbaring av Kristus I den enkelte av oss som nøkkel. Så når, jeg har lyst til å se litt mer på dette med å feste blikket på Jesus I form av å få tro. Fordi vår tro at Jesus ble menneske. Altså noe av, Johannes sier I brevet sitt, at noe av det som kjennetegner vranglæra, at den ikke lenger tror at Jesus ble menneske. Altså da tror han kan tro på engleopplegget, han kan tro på ånder, han kan tro på en gud, et eller annet mystisk, en eller annen plass. Men det faktum at Gud ble en av oss og sona vår synd, døde på korset, avvæpnet makten og myndighetene, ble reist fra de døde og sitter nå ved Guds høyre hånd, det viktig for oss I det vi tror. Og derfor når du fester blikket på Jesus, så vil du, vi vil vite og vi vil tro at han ble en av oss, han ble menneske. Derfor så leser vi evangeliene med stor interesse. Og vi lærer veldig mye av når vi leser om Jesus, hvordan han vandrer her på jord. Det viktig. Takk skal du ha. Tusen takk. Sånn at den sida at vi ser Jesus her på jord, vandrer omkring, den viktig for oss. Men jeg har lyst til å forklare deg at han ikke bare en stor person. Han ikke bare en viktig religionsgrunnlegger. Sånn som Buddha og Mohammed og Jesus. Det ikke på det nivået vi opererer. Men det mange intellektuelle, blinde mennesker som opererer på det nivået. Som må erkjenne at han faktisk levde. Han var på denne jord. Men vi vet at Gud ble menneske. Og ble åpenbart iblant oss. Den enbårne sønnen ble åpenbart iblant oss full av nåde og sannhet. Og det vi så var Guds herligdom. Vi leser hvordan han demonstrerte Gud og viste oss Gud I det han gjorde når han var her. Så vi ser Kristus der. Men så sier Bibelen, det to andre sider her, ved åpenbaringen, der vi har festet blikket på Jesus. Det første at det her som Paulus sier, og som Peter opplevde. La oss ta Peter først. Husker du Peter I Matteus 16? I kapittel 16, vers 13. Så spør Jesus, hvem sier folk at menneskesønnen det? Og la merke til Jesus snakker om menneskesønnen. Det ikke uten betydning. Og så kommer det alle disse her svarene. Og så sier Jesus, hvem sier dere at jeg er? Og så kommer, jeg tror Peter glippa med øynene et par ganger, og han gikk litt blank et øyeblikk, og så kommer det, bang! Fordi at plutselig så er det en åpenbaring fra Gud i himmelen. Amen. Altså han kunne, altså nå har de fortalt om alle meningene, og det er interessant med meninger, men meninger bringer oss ikke til enhet. Det er en åpenbaring som bringer oss til enhet. Og Jesus, da, i det Jesus stiller spørsmålet, i det han spør de, hvem sier du at jeg er? Så er det at Gud griper inn med en åpenbaring. Og Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus blir så begeistret. Endelig er vi på sporet. Endelig et glimt av håp. Amen. Han sier, Peter, det er ikke din, ditt intellektuelle kapasitet som har vist deg dette. Du har ikke studert og lært deg for noen menneske. Far min i himmelen har åpenbart deg for deg. Og der er hele nøkkelen. Far i himmelen åpenbarte deg for deg. Og Paulus han sier på denne måten her, at det behager Gud å åpenbare sin sønn i meg. Så det er noe som skjer når du blir født på ny. Da vil den ånd som reiste Jesus fra de døde, flytte inn på innsida. Og oppstandelseslivet til Jesus begynner å vise seg i en virkning i livet ditt. Og fra det øyeblikket er det en åpen kanal for Gud til å åpenbare for deg hvem han er og hva han vil. Og det er det Paulus sier. Det behager Gud. Og jeg tror ikke bare Paulus, men han, det behager Gud for å gjøre det med hver eneste en av oss. Det behager Gud å åpenbare sin sønn i meg. Og fra det øyeblikket så kan ikke jeg holde det for meg selv. Det er ikke en mening lenger. Det er ikke en oppfatning jeg har. Jeg har et liv som må deles. Jeg har et vitnesbyrd som må fortelles. Sånn at jeg forkynner han blant folkeslagene. Og denne åpenbaringen av Kristus i oss, og at han bor ved tro i vårt hjerte, ved den hellige ånd, er så grunnleggende for oss. Og igjen, kanskje i kveld kan vi se litt mer på det. men jeg har bare lyst til å si det på denne måten her. Kristus i deg gjør at du vandrer i ånden og overvinner kjødet og selve. Halleluja. Fordi når du blir født på ny, så får du en åpenbaring av at du døde med Kristus når han døde. Og du blir reist med han når han blir reist fra de døde. Du blir satt i himmelen med han når han blir satt seg i himmelen. Og du har et liv i Kristus som skal bli åpenbart, veldig tydelig, når han åpenbarer seg. Men allerede nå så vandrer vi i tro på det livet. Og derfor så vil jeg at du skal gripe det her, at Kristus bor ved tro i ditt hjerte. Romerbrevet 8-10 sier det veldig tydelig, at Kristus bor i oss. Han sier i 1. Korinterbrev 15, vers 45, så kommer det, kanskje han, de vil ha litt hjelp. Sånn er det å være far. Så, men det som skjer er at Kristus bor ved tro i mitt hjerte. Og på grunn av den hellige ånds åpenbaring i mitt indre, den Guds kraft, for det er den ånd som reiser Jesus fra de døde, bor i meg. For den første Adam var en levende sjel. Den siste Adam ble en livgivende ånd. Med andre ord, han flytta inn i hver eneste en som blir født på ny, og lever oppstandelseslivet sitt i meg og deg. Så det er Kristus i deg, og Kristus i meg, som er hemmeligheten og håp om herlighet. Kristus i deg, håp om herlighet. Når han er i deg, så er han imellom oss. Og denne åpenbaringen av Kristus i meg er veldig, veldig viktig for den vandringen jeg har med Gud. Så det er den ene siden av det. det den samme saken vi snakker om her, men i Hebreabrevet så det mer fokus på Kristus på kongstolen, og fester blikket på han, når han på kongstolen, der han sitter ved Guds trone. Og han som sitter ved Guds trone, han som styrer i ditt indre. Halleluja! Men i Hebreabrevet her, så blir vi oppmuntret til å feste blikket på Jesus, han som holdt ut skammen på korset. Han som gjennomførte alt Gud ville, og satte seg ved Faderens høyre hånd i himmelen. Etter å ha sonet for våre synder, etter å ha fullbrakt frelsesverket, så satt han seg ved Guds høyre hånd i himmelen. Han det vi ser. Og og det å vandre i en åpenbaring og en bevissthet om at han på trona og har full kontroll i alle ting, at han Guds mektige son, en veldig viktig åpenbaring. Og det spesielt viktig, jeg har bare lyst til å gå gjennom litt grann i Hebreabrevet med dere, akkurat på dette her, for det et fokus på det i Hebreabrevet. Hvordan åpenbaringen av å feste blikket på Jesus der. Men bare lyst til å si en ting akkurat i denne forbindelsen der. Når Kristus åpenbart i meg hjelper meg mot selve og kjødet og de tingene, så det noe med Kristus på trona som hjelper meg til å overvinne den religiøse aktiviteten som mot Kristus i samfunnet som vi lever i. Og det underlig hvor fort forfallet går. Altså, når Israel kom inn i løftet, eller kom ut av Egypten, for å si det sånn da, og så var beskjeden fra Gud, dere må ikke blande dere med de andre. De fikk beskjed om å ikke ta Guds trua til folkene rundt seg. Og likevel så gjorde de det igjen og igjen. Og det norske folk har skiftet fra kristendom til en religiøs folketro som veldig annerledes enn kristendom. Og jeg vil du skal være våken på det. Det en religion der han har dannet Gud i sitt eget bilde. Og det en religion som forfører folk fullstendig. For eksempel, bare gi deg et eksempel på det. Vi som nasjon veldig stolt over. Vi har ikke dødsstraff. Vi så humane. Vi veldig snille og flinke med alle mennesker, selv om de har gjort aldri så forferdelige ting. Men så snur vi oss, og så tar vi livet av 15.000 uskyldige babyer. Altså, vi så humane at vi bare tar livet av de uskyldige og hjelpeløse. Vi dreper masse mennesker hvert år. Men vi snakker om oss så humane. Vi ikke da. Det et kaldt samfunn. Og dette var noe av det som Israel møtte også. Det barneoffringene. Og seksuelle utskjelser. Vi lever i et samfunn med en seksuell oppløsning som helt... Altså, bestefar min ville knapt nok tro det som nå skjer. En oppløsning av seksuelle normer på alle nivåer. Og dette her var den religionen som Israel møtte med Moloch og de andre. Det var en utskjeing på det, og du skjønner, med en seksuell utskjeing så følger det ofte drap. Ta David for eksempel. Han hadde en seksuell utskjeing, og for å dekke det, så var det drap. Lev et umoralsk, utsvevende seksuell liv, og abort følger. Og andre ting som vanskelige. Vel, de tilfellene som av mord rundt omkring i Norge, ofte relatert til seksuelle problemer. Så vi lever i et samfunn som prøver å manøvrere seg uten Gud. Og vi har en religion, en statsreligion i Norge, der når det skjer en katastrofe, så åpner vi et hellig hus, og så tenner vi lys. Vi lærer ikke folk å søke Gud. Vi lærer ikke folk å be til Gud. Nei, vi bare sier, du kan tenne lys for dem. Det ser jeg blant buddhisterne i i Vietnam. Når det skjer noe, så går de til det små alter og så tenner de et lys. Det samme skjer i Norge. Folkereligionen i Norge ber ikke til Gud lenger. Nei, 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 vi tenner et lys. Vi har glidd så langt borti fra det. Men hva som er hjelpen for oss? Hjelpen for meg og deg å se Kristus på tronen. Halleluja. Du skjønner, jeg, bare ett eksempel til. Jeg har vært forundret over, for akkurat nå så har jeg vært hjemme, og jeg har vært sånn, er det kirkemøte de kaller det? Jeg vet ikke om jeg skal kalle det for det, men det som kalles for kirkemøte. Ja. Der har de nå hatt oppe en diskusjon som Bibelen sier ikke engang skulle være nevnt blant kristne. Det er Guds standard. Så det er så langt utenfor Guds standard, så det er vel mulig å komme. Og så er det veldig interessant å se ettervirkningene av denne beslutningen. Det ble en utsettelse nå, to år til. Men det er bare en utsettelse. For hele gjengen, bortsett fra to representanter der, er lurt av fienden. Men det som skjer nå, er følgende. De har en diskusjon i etterkant. Jeg har fulgt denne diskusjonen der i aviser, og hørt på nyheter, hørt på radio, hørt det. Vet du hva? Gud har ikke vært nevnt en gang. Ikke en gang. De intervjuet noen sinte homofile, som selvsagt er sinte, for det som har skjedd, og skuffet. Og så tar de og intervjuer noen av de andre, og de er bare så leise for at de andre er sinte. Og det er så sørgelig, og de forstår de så godt. Få noen tosker! Nei, jeg skulle ikke bruke det ordet der. Men det er ikke veldig tillitsvekkende. Når jeg ikke kan stå opp og si hva som er rett og galt. Gud har sagt noe. Men den diskusjonen har han lagt vekk. Så han har manøvrert seg inn i et farvann der Gud er ute av bildet. Nå er det snakk om hva vi skal finne ut av her. Og han har lurt seg selv fullstendig. Men det er folkereligiøsiteten i Norge. Det er folketroa i Norge. Har veldig lite med kristendom å gjøre. Og jeg vil ikke være våken. Det er ikke vår jobb å dømme, men det er vår jobb å være våken. Det er vår jobb å skjønne hva som skjer. Og det er vår jobb å stå for det som er rett. Og leve ut det som Gud ønsker. Og derfor er det Kristus og festet blikket på Kristus på trona er så viktig i denne generasjonen. Det er så viktig i vårt samfunn at Gud kan få reist opp et folk som demonstrerer noe annet. Som lever et helt annet liv. Og da er det helt andre selvsagte ting som skjer. Og vi er ikke sånn at det er jo veldig vanskelig å snakke om det. Nei, det er sånn det er. Det er selvsagt. Ekteskapet er mellom en mann og en kvinne for hele livet. Sånn er det bare. All seksuell aktivitet mellom to av samme kjønn er ikke kjærlighet. Det har den Gud som selv er kjærlighet sagt. Han har sagt at seksuell aktivitet mellom to av samme kjønn er en styggedom. Det har den Gud som er kjærlighet sagt. Hvem som har lov til å definere det annerledes? Jeg godtar ingen. Storting, regjering, enkeltmennesker, de må alle stille bakerste køen, for min Gud har talt. Halleluja. Og vet du hva? Han er på trona. Han har kontroll. Men skjønner, vi trenger å se hvem han er. Og nå har jeg lyst til å... hvor lenge har vi igjen? 10 minutter? Den er 11 allerede. Ja, skal vi ta en rask pause? Og så tar vi... Hvor lenge... halv 12? Ja, ok. Eller hvis jeg sier halv 12, så skal vi klare å nå... Hvis noen vil gå på en gudstjeneste, sant? Ja. Bakke opp lokalmiljøet her. Ja. Så 10 minutter pause. Strekker litt på beina. Yes. Fest blikket på Jesus. Eller vi springer etter løpet. Vi lever livet vårt med blikket festet på han. Og hva ser du når du ser han? Du ser en som holdt ut. Og jeg har lyst til å si dette her til deg. av jo lenger jeg har levd, jo mer ser jeg hvor viktig utholdenhet Jeg husker jeg hørte Charles Simpson si en gang, han var, da, han var 65 år på den tiden. Men han sa, jeg har sett Gud gjøre fantastiske ting. Og du spør meg hva kvalifikasjonen, han sier, jeg har hunget inn der. Jeg har vært med. jeg har holdt ut. Og hvis du ønsker å se gjennomført det Gud vil, utholdenhet en viktig, viktig nøkkel. Det mange som fikk opp en fantastisk opplevelse, og så rutsjer de ned igjen, og så de ute. Men vi ønsker å se en utholdenhet. Og det første du ser når du ser Jesus, du ser en som holdt ut. Han holdt ut korset. Og på korset så vørde han ikke skamma. Vet når soldaterne stod rundt og spottet han. Når røveren ved siden av han spottet han. Så vørde han det ikke. Han hadde fokus på en ting. Den glede som ventet han. At han skulle for et øyeblikk når han skulle sette seg ned med fars høyre hånd. For en glede. Og gjennomføre alle ting. Og vårt fokus er at vi er uttalende på grunn av den gleden som venter oss. På grunn av gleden som venter oss. Så det det første som jeg ønsker å nevne. Men la meg si litt mer om hva du ser når du ser Jesus. Gå til Hebreerbrevet kapittel 1. De første versene der. Jeg tror hvis jeg skulle velge ett favorittvers i Bibelen, så tror jeg det måtte bli dette her. Det er forferdelig vanskelig valg, for jeg har ganske mange. Men kapittel 1, vers 3, kommer, jeg tror den vil antagelig få førsteplassen. Det er et vers om Jesus. Og han sier, vi kan lese ifra vers 1, mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talet til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talet til oss gjennom sønnen. Han har Gud sett til arving over alle ting, for ved han skapte han verden. Og så kommer vers 3. Han er utstrålingen av Guds herligdom, og bildet av hans vesen, og han ber alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført rensingen for syndene våre, sette han seg ved høyre sida åt majesteten i det høye. Skjønner du hvorfor det er veldig langt oppe på lista? Det er et vers om Jesus. Da du plutselig ser hvem han er. Og jeg har lyst til å vise deg dette her, at når du fester blikket på Jesus, så ser du han som skapte alle ting. Alt ble skapt ved han. Du ser han som er gjort til arving for alle ting. Så alt er for han. Så med en gang så er du løftet inn i evigheten som var før, og evigheten som kommer. Og du er løftet over de begrensningene som vi lever i som mennesker nå. For du ser ting plutselig i et annet perspektiv. Og så sier han da at han er utstrålingen av Guds herligdom. Og for et syn. Ja. Tenk å kunne feste blikket på han som er utstrålingen av Guds herligdom. Og det første som jeg har lyst til å nevne for deg da, det kommer litt senere også, men du vil finne, så snart du ser Guds herligdom, så skjer det noe i deg. Det blir en lengsel i ditt indre etter Guds hus. For den herligheten skal bo en plass. Den herligheten skal komme til uttrykk en plass. Og Gud har i sin plan valgt at den herligheten skal komme til uttrykk gjennom mennesker sånne som meg og deg. Ikke det fantastisk? Og så det første du ser når du fester blikket på Jesus, det er en bevissthet om Guds herlighet. Utstrålingen av Guds herlighet. Hvem Gud er. Du blir Gud-sentrert. Du forlater den her konsentrasjonen om deg selv og det som er rundt deg. Og du ser alt i lys av han. Og når du ser de andre, så ser du deg også i lys av det huset Gud bygger. Av hva Gud holder på med. Så jeg har lyst til å oppmuntre deg så sterkt jeg kan. La ditt hjerte bli fanget av blikket på Jesus. Fest blikket på han i alt det du gjør. så vil du se utstrålingen av hans herligdom. Og det neste som han nevner her da, det utstrålingen av hans herligdom, stråling av Guds herligdom og bildet av hans vesen. Du lærer Gud å kjenne. Og det det største behovet blant oss som Guds folk, å kjenne Gud. Og det Peter skriver en del om dette her. Han sier at når du lærte han å kjenne, så fikk du del i hans guddommelige makt, som har gitt deg alt som tjener til liv og Guds frykt. Gjennom kjennskapen til han. Alle kristne har fått del i dette fra Gud. Men hvor mye du lever i da, er avhengig av ditt kjennskap til han. Skal vi gå til 2. Peters brev, bare si at det en bibeltime i dag, så kan vi jo bevilge oss litt sånn her blading, ikke sant vel? 2. Peters brev, kapittel 1. Snakk om alle som har fått den samme dyre tru som vi, gjennom rettferd for Gud. Når du ble født på ny, så fikk du Guds type tro. Og tru av sin opphavsmann gjorde nok i ditt indre. Han ga deg si tru. Halleluja. Du har ikke en annenrangs tru. Guds type tru. Og så ser han videre her da. Nå da fred være med dere i rikt mål, ved at de kjenner Gud og Jesus vår Herre. Du skjønner, kjennskapen til Gud og Jesus vår Herre vil avgjøre hvor mye av nåd og fred du opplever. Og jeg har møtt kristne som har hatt en fantastisk nåd og fred i de mest ufattelige situasjoner. Fordi de kjenner Gud. Og kjennskapen til Gud kommer ved at du har festet blikket på han. Som med Guds utstråling av Guds herligdom og av hans vesen. Og så sier han videre her da, vers 3. Alt vi trenger for å leve i Guds frykt, og har hans guddommelige makt gitt oss i gave, ved at vi kjenner han som kaller oss, ved sin egen herligdom og styrke. Du skjønner, det er denne åpenbaringen av Guds herligdom som gjør at du får fatt i det han har gitt deg. Og så sier han videre her da, helt fantastisk. Dermed har han gitt oss de største og mest dyrebare løfter. Ved deg skulle det få del i guddommelig natur når det har kommet bort fra forfallet som kommer fra lysten i verden. Altså, der er synder og lyster og ting som skal legges vekk. Og vi skal kanskje se på det i kveld. Vi får se. men der er noe å legge bort som vil tynge oss og hindre oss. Og så er det noe, noe som... vi skal ta imot. Og dette her henger sammen med kjennskapen til han. Så hvis det er noe du søker, hvis det er noe du er opptatt av, blir å være opptatt av å kjenne han. Og det var det Paulus sa i slutten på livet sitt, at jeg må kjenne han. Kraft av hans oppstandelse, samfunnet med hans lidinger, i det blir lik med han i hans død. Og vi kan nå fram til å oppstå fra de døde. Og så sier han, jeg jager frem mot målet for å gripe det som gjorde at Kristus Jesus grep meg. Jeg må kjenne han og grunnen til at han gjorde det han gjorde. Og i kjennskapen til han så er det at jeg fullfører løpet. Jeg glemmer det som er bak. Og jeg strekker meg til det som er foran. Du skjønner, hvis du lever på det, rent på det mellommenneskelige nivået bare, så er det fryktelig vanskelig å glemme det som er bak. Ja, fordi det er veldig vanskelig for et sår å gro når det hele tiden blir slått opp igjen. Og fienden vil sørge for at så lenge du opererer på det nivået, så er det noe som sparker opp igjen det såret der. Sånn at det da ikke får gro helt. Det er alltid noe som ligner på det som skjedde den gangen. Det er alltid noe som bringer opp igjen de der vonde tingene. Men det eneste som hjelper deg til å glemme det som er bak, det er at du ser han. Du fester blikket på han. Og når du ser hans herligdom, så kan du glemme det som er bak. Strekke deg etter det som er foran. Og jage mot målet til den seierskransen som han har kalt oss til. Så det er det Gud har kalt oss til. Og jeg har lyst til å si en gang til, kjære brødre og søstre, det er ikke vanskelig. Du er født på ny. Du er programmert for dette her.
den nye skapningen en fantastisk sak, skjønner du? Og du må gi ånden rett. Ikke kjøde. Du må holde med ånden i alt du holder på med. Så dette her denne kjennskapen til han. Så du fester blikket på Jesus, og ser du han som er utstråling av Guds herligdom og bildet av hans vesen. Og så ser du han som ber alt ved sitt mektige ord. Og du ser han som har all makt i himmel og på jord. Det gir grunn til bekymring for noe ting. Tenk at han har all makt i himmel og på jord. Og han sa, hvis du går ut og gir disipler, så skal jeg være med deg. Hver dag. Inntil verdens ende. Han som har all makt i himmel og på jord er med deg. Halleluja. Du skjønner, han holder alt oppe ved sitt mektige ord. Ateisten som spotter Gud, han kan trekke pusten i neste øyeblikk fordi Gud holder han oppe. Hvis Gud trekker seg tilbake et øyeblikk fra deg, kollapser du som en sekk her. Det er Gud som holder alle ting oppe ved sitt mektige ord. Halleluja! Vi er en på kongstolen som holder alle ting i sin hånd. Og du skjønner, hvis du kan feste blikket på han, så vil du se at til og med når han tillater ting, for dette er videre i kapittel 12 her, så snakker han en god del om at mye av det som Gud tillater skjer, er for å tukte oss og forme oss og danne oss. Han snakker ganske mye om å se, om å ikke bli motløs eller neglisjere Guds tukt. Og så snakker han om hvordan vi responderer på det. Og hvordan vi må styrke hendene og føttene og gå videre i det Gud har. Fordi at det, i den herre, og du skjønner, når Gud disiplinerer oss, når Gud tukter oss, så er det ikke, altså det føles ikke godt mens det pågår. Og det er veldig fort gjort å feste blikket da på noen av de der kjeppene Gud bruker. Kanskje det er Kurt Roger, sant? Han bruker han nå. Og hvis du fester blikket på han, og ikke skjønner hva som skjer, så blir han veldig vanskelig. Og jeg har hatt litt jobbing med å skjønne hvorfor Gud tillater ting. Men hvis du ser Jesus på trona, så sitter du ikke igjen med en anklage mot mennesker, men du har et spørsmål, Gud, hva er det du holder på å gjøre i livet mitt, siden du tillater dette her? Og det er en annen problemstilling. Og da er ikke det, da kan godt hende at det er vonde mennesker som er ute etter deg. Godt hende at det er forferdelig mest utenkelige, grusomme ting de har gjort mot deg. Men det er en vei ut av det. Ved Guds tilgivelse, Guds nåde, og det å feste blikket på han som har all makt i himmel og på jord. Skjønner du meg? Ok. Så litt grann videre her da, et par andre ting som du vil se. Det at han har satt seg ved høyre siden av majesteten i det høyre. Han har all makt, han har all kontroll. Og jeg husker han, jeg reiser jo mye, sant? Men når jeg begynte å reise, så jeg hadde flyskrekk. Mm-hmm. Ja. Altså, all skrekk og angst er irrasjonell. Men det var der. Jeg likte ikke når flyet begynte å riste. Jeg kunne ikke kose meg med det. Det kan jeg nå. Ja. I hvert fall en del ganger. Spørs hvor mye det blir. Men jeg husker det som løste meg var et glimt av at han hadde all kontroll. Og det var et glimt av at under var de evige armer. Det er et vers i Bibelen i 5. Mosebok som er underneath of the everlasting arms. Så om det er litt sånn der, så kan du være trygg i det. Og denne vissheten om at han har kontroll, og at jeg kommer til å leve så lenge jeg skal leve, og så tar han meg hjem. Slipper å bruke så mye krefter på etter det. Av og til så kan følelsene komme, at de ikke liker det, så det er ukomfortabelt og sånt. Men det er noe helt annet enn å ha angst for det. Det er noe helt annet enn å være redd for det. Og Gud er sånn at når du fester blikket på han, så skjer det forandringer i livet ditt. Så jeg har lyst til å bare si til deg, når du fester blikket på han, så vil du se, der er Guds sønn ved Guds trone. Men samtidig så vil du se i kapittel 2, vers 8, det et menneske. Det en av oss. Tenk at han har vært prøvd i alle ting, i likhet med oss, uten synd. Tenk at han har levd på denne jord. Nå sitter han, menneskesønn, sitter på Guds trone og har all makt i himmelen og på jord. Ikke det fantastisk? Så når du fester blikket på Jesus, så får du en identifisering med han som er fantastisk. Hvis du går litt videre ut i kapittel 2, vers 5 og 6, så ser du der et menneske, og hvordan Gud la alt under hans føtter, og at vi ser Jesus, vers 9. Vi ser Jesus krona med herligdom og ære, fordi han led døden. Og han smakte døden for alle. Så du, er du med på det i vers 9? Jesus er krona med herlighet der. Du fester blikket på han, Guds herlighet og hans ære. Vers 10. Gud ville føre mange barn til herligdom. Så når du ser hans herligdom, så skjønner du litt hva Gud holder på med deg. For han skal bringe deg til herligdom. Vi skal ha del i hans herligdom. Og når han blir åpenbart i herligdom, skal du åpenbares med han. Jeg synes det er fantastisk. Sånn at det jeg ser er ikke noe fjernt og mystisk, men det er noe som angår meg. Og det angår deg. Det angår oss. Yes. Det er i kapittel 2, Hebreerne 2, 9 og 10. Ja, takk skal du ha. Jeg begynte å bli begeistret her. Jeg har en avtale med Tone at hun skal liksom roe meg ned når det blir. Jeg får ta ut begeistringen hjemme på stovegulvet. Men jeg synes det er fantastisk å se Guds herligdom. Og hans ære. Se hvor han er kront med herligdom og ære. Og så har du etter her vers 10, at han fører mange barn til herligdom. Halleluja. For han og ved han er alle ting. Du skjønner, det dreier seg om Jesus. Det dreier seg om Jesus. Og det er det som er så fantastisk. At jeg og deg, vi er oppslukt av han. Og vi er en del av han. Og vi skal åpenbare sammen med han. I herligdom. Og så må vi ta en liten ting til i vers 11, tenker det må bli da. Han som helger, og de som blir helga, kommer alle for en. Du skjønner, han helger oss. Og vi er de som blir helga. Men vi er alle fra den samme utgangspunktet. Og jeg er så glad for det at han driver og helger oss. Altså, han har gjort oss hellige. Det er vi allerede. 1. Korinterbrev 1,30 lister opp ganske grundig hva han har gjort for oss. Men dette hellige folket, det skal vise seg i praksis. Det gode med Gud er at han starter med noe som er fullkommen, og så prøver han å arbeide inn i oss. Det som er der. Han begynner ikke på 0 eller minus 3, og skal prøve å få oss opp til noe bra. Han har gjort oss fullkomne, og så arbeider han inn denne fullkommenheten i oss. Han har gjort oss hellige, og så helger han oss. Han har satt oss til sides for Gud. Og jo mer du blir helget, jo mer er ditt fokus på at du lever for han, og ikke for deg selv. Men for han som døde, og stå opp igjen for oss. Og så han er den som helger. Du ser hva han holder på med. Og så ser du dette her det er bare vidunderlig det som kommer ned i vers 11 og 12 nå. Altså, vi blir helget, men vi blir helget som en del av hans familie. Så Gud har en familie. Og vi hadde en liten sånn ordspill her i stad på det her med venner og familie. Jeg synes det er fantastisk når familien er venner. Ikke sant vel? Altså, familie er veldig viktig. Men når familien er venner, da er det veldig, veldig bra. Og det er det Gud holder på med oss. Vi er søsken. Og vi har en storebror som prøver å få oss til å fungere sammen. Ikke sant vel? Og i denne her er det at han helger oss. Så det blir mer og mer av Jesus og mindre av oss. Og jo mer det stråler ut av hans liv og hans herlighet, jo mer enhet og harmoni kommer til syne.
jo mer det tydelig at vi elsker hverandre, sånn som han elsker oss. Og så må vi, vers 16, vi må ha det med. Det er ikke engler han tar seg av, nei, han tar seg av Abraham sett. Du skjønner, jeg vil at når du forstår at når du fester blikket på Jesus, så ser du på han som tar seg av deg. Og han vet nøyaktig hva han skal gjøre. Enten det nå er trøbbel du er i, eller det er ting som må forandres hos deg som har skapt trøbbelet, uansett hva det er for noe, han tar seg av deg. Og jeg er så takknemlig at jeg kan feste blikket på han som tar seg av meg. Og du kan ta en liten sviptur innom kapittel 4, vers 16 nå, så vil du se det at vi kommer fram for nådens kongstol. Og der på nådens kongstol så finner vi miskunn. Og så får vi nåde til hjelp i rette tid. Vet du, vi kan være litt senere av og til, men Gud er på rett tid. Gud, han gir hjelp i rette tid. Og det er den Gud som du vandrer med. Det er han du har festet blikket ditt på. Han er din hjelper. Han gir deg miskunn for å finne nåde til hjelp i rette tid. Det er så godt å vandre med Gud i alt som skjer. Er ikke det en fantastisk Herre og Frelser vi har? Og så må vi ta med kapittel 3 til slutt. For der har du Jesus, som er trufast i Guds hus, som bygger mesteren av huset. Og hvis du fester blikket på han, så vil du se, han er ikke bare trufast, han er trufast i Guds hus. Halleluja. Vet du hva han gjør med deg? Han gjør deg trufast i sitt hus. Altså, der er noe med hans herligdom som må ha en hvileplass. Det må komme til uttrykk imellom mennesker som elsker hverandre sånn som han elsker oss. Og så er det denne trufastheten. Trufast i Guds hus. Og jeg vil slutte av med det nå. At når du har festet blikket på han, så ser du en som holdt ut. Du ser en som var trufast i Guds hus, som byggmester for huset. Og jeg tror av hele mitt hjerte at før han kommer igjen, så skal det være et uttrykk av Sion på denne jord. Det skal være et uttrykk av Guds bolig. Jeg tror at han sitter på kongstolen nå. Og han kommer til å, fra den posisjonen på kongstolen, så gir han noe her. Og han blir der inntil alt er gjenreist. Apostelgjerninger 3:21 og utover. Inntil alt er gjenreist som han har lovt, som han har talt om. Han sitter der, og han ser på meg og deg, hvordan vi skal springe og løpe. Med blikket festet på han som er trofast i Guds hus. Med blikket festet på han som er så opptatt av Guds hus. Når han åpenbarer seg, så er det mellom lysestakene. Han ser på meg og deg, og sier han, fullfør løpet. Fullfør løpet. Seierskransen venter. Og Norge skal igjen se Guds sannhet. Ikke en diskusjon i aviser. Ikke en diskusjon om meninger. Men et liv som er levd. En demonstrasjon av hans kraft, hans herlighet og hans kjærlighet. Far, vi har lyst til å takke deg. Takke deg fordi vi kan feste blikket på trua sin opphavsmann og fullender. Og Herre, nå ber jeg at du vil fullende vår tro. Tro på ditt hus. Tro på hvem du er. Tro på at det går an å være trufast i ditt hus. Du som bygger dette fantastiske hvileplassen for deg selv. Og Herre, vi lengter etter å se bruden stilt framfor deg. Vi lengter etter å se huset ditt ferdig. Vi lengter etter å se at din plan blir gjennomført. Sånn at Jesu Kristi herredømme kan bli synlig for alle. Herliggjør navnet ditt. Og tal til oss i Jesu navn. Amen.